guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan Ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu hambaranaa waxabajjii shan jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP'n qophiiwwan guyyaa lama turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu an jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyya har'aa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture rooba bulgaa jedhama. Rooba deebitee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu. Egaa oggaa 4 duras hojiiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Waashingtan DC dhuftee mari'annee turre.
Oggaa 4 tokko ta'eera.
Har'as deebitee keessummaa kiyya ta'uu keetii fi ulfaadhu siin jedha. Maal hojjechaa kan jirtu irraa kaanu?
Barumsa eegalee gara waggaa tokko kampaanii bunaa tokkoof hojjetaa ture. Amma gara Meerilaandii kanan jira. Hagayyoo kana PhD jalqabaa jechuudha yuunivarsiitii Taft. Fokkasiin PhD kiyya Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma agarsiisee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kanarratti fokkas godha jechuudha.
Tole egaa Environmental Justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti ibsita?
Environmental Justice kan jedhamu kun haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'u biqiloota haa ta'u isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin Sustainable Development yookaan immoo misooma walitti uumiinsa qabu jettee yeroo gara keenya fiddu yaadni kun yaada qeenxeera, yaada qal'aa tokkicha jechuudha. Fokasii gootee kan gootu environmentiin jira yookaan naannoon jira. Naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana miine waan isaa fayyadu keessaa argataa naannoo sana kunuunsuu qabaa jira. Garuu kan fokus godhu waan tokkitti keessaa fuudhee waan sana bareechee qoratee gadi fageessee laalee bu'aaf miidhaasaa addaan baasee eega bu'aansaa miidhaasaa caalee booddee itti seena. Environmental justice yeroo jennu garuu justice sana keessa haqa sana keessa kan jiru waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jiraa, laga jiraa, bishaantu jiraa. Waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee dirqama. Qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indijinas yookaan uummati ganama. So yeroo kaasee laaltu waan kana garuma tokkitti qofaan laaltee akkuma itti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaa siin oolan balleessuu dandeessa jechuudha.
Addunyaan akka waliigalaatti keessattuu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan.
Miidhaa kanaan warri miidhaman yeroo hedduu uummata indijinas ta'anidha yookaan immoo warra akka qalleeyyitanidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu beejar gootee yookaan bokkaan garamitti akka deemu laaltee. Naannoo bosonni jiru illee addaan baastee hubattee bosona sana akka kunuunsu gochuullee amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni institushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru. Qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsiileen akkasitti sappoortii godhaa jira.
Hojii kunuunsa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti. Gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala?
Gabaabumatti uummata indiijinas jedhamu kun yoo kaatee ilaaltee sustainable development wajjin kilaash wanti wal godhu waan hedduun jiraatu hunduu 188 baayoodaayiversiitii yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqilootaa bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota humartinu uummata indiijinas bira jira. Fedhe tifatee bulaa haa ta'u, fedhe qotee bulaa haa ta'u, fedhe warra qurxummii qabu haa ta'u, fedhe warra bineensa horsiisaa haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanta kollaabsi ta'u warri qonna guddaa qotan uummata indiijinas bira deemanii isaan bira ritiraat oolu jechuu wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufitti deemamu jechuudha. Warri poolisii shape godhan warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jennaan sirakaayyuu inni sirakaa kana fageera amma. Maaliif jennaan warri kun warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darbanii argan of harkaa qabu.
Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha. Karaan nu baasu saayinsiidha. Saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabnaa jedhanii san irratti hojjetan jiru. Karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa ture irraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjiniin deemsisuu waan jedhu natti fakkaata. Kun egaa ogummaa kee fi ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta?
Ani completely agartee gidduu lamaanin ta'uu barbaada. Of course I'm indigenous. Ummanni indigenous ta'e ummatti ganamaa dubbatutti hedduu amanaa, hedduu waliigalaa. Garuu yoo validation jiraanne, yoo saayinsii agartee indigenous knowledge walitti dhufee waliin yookaan belt wal goone, hybrid wal goone, wal hin goone waluma miidhaa deema. Aan akka kiyyatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti hybrid goone utuu deemne fayyadamnaa irraa fayyadamaa taana environment yookaan naannoo keenya fayyadamsiisaa taana jedhee amana.
Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti, duudhaa Oromoo irratti godhaman anan arge keessatti aadaa kana keessatti laftiif waaqni, bishaan, gaarreen, horiin, simbirroonii fi humni xixinnoon balali'an odoonafin bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Durduru guyyaan dacheen kabajamaa, guyyaan looniin kabajamaa. Aadaa keessatti guddatteeti. Aadaa Oromoo, aadaa Karrayyuu keessatti keessumattimmoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebitaan yaadattu dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu dandeechuu jiraate.
Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoo sii kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni dalagde guddisee isa keessaa immoo uummata Karrayyuuti. Nuti immoo warra Karrayyuu warra tiffatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii diriirratti keessa jiraanna. Yeroo gogiinsaatu yeroo roobarra caalaa uummata keenya sun bakka takka ittiin taa'u hin socho'a. Wanti kun itti yaadamee jireenya keenya wajjin deema. Jaanii warri dabran waggoota miliyoonaaf godaansa kana waggaatti si'a lama, si'a sadii, si'a tokko godaanu jechuudha. Godaansi kuni lafa sanaaf gaariidha. Maaliif bakka takkitti yoo teesse lafa sana digireed goota. Horiin dipireessa yoo utumatti ilaaltu yoo bakka takkitti oole bakka takkitti bule namaafillee gaarii jechuudha. Si'a lama si'a tokko naannooftee yeroo lafa duraan paatti yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti guddisee irratti si eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti fide taate jenereeshinii tokko guddisuu fudhachuu danda'a wanti kun. Muuxannoon uummatni ganamaa sun qabu waan isaan walitti himanii oraaleen walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma taa'an keessaa'u lafti sun gaalaaf gaarii, lafti sun re'eef gaarii, lafti sun looniif gaarii, lafti sun namaaf gaarii ni adda baasu. Evidensii qabu jechuudha. Saayinsii godhu akkuma warri baratan warri akkaadaamishan sana waan barreessan ragaa wajjin kaasanitti maguddoolleen saayinsii godhu. Saayinsii godhisii kaa'u bara akkasii waan akka jechuudha. Mukaaf kabajaa qabu, lafaaf kabajaa qabu. Tabba gaaraaf bishaaniif kabajaa qabu. Jireenyi naannoo keessa jiraattu ofii kee duwwaaf jiraatta. Naannoo sana wajjin jiraatta. Yoo akka sun jiraate ati immoo jiraatta. Horii horsiisan illee otoo sanyii horiin bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taanis wal keessa makanii qabaatu. Maalifii inni bareedan sun jalaa hoo resistansi gochuu dhowwaati inni godeen sun resistansi godhaa jechuudha. Daawwal dhufa qabaachuu.
Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyyadhumaatti achumaan nuna ceesisa waan wal fakkaataa waan haasofteef. Egaa dur akka jette ilaalee namni wal jalaa ofii barachaa dhufe amma akkaataan itti namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma durii isa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira.
Sadarkaa dijitaalaayizii namni dabartu telefoona qabaa telefoonarraa ilaalaa namni tokko dhumaatu qeerroof qarreen tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa beeku maaliif teekinooloojiin harka isaanii gubbaa jira ittiin ilaalu ittiin. Adamsifaa godhu adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaadda hin qabu waan qe'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaan irraa dhagahu hedduu barbaachisaadha. Hoo danda'ame waan isaan digitaalaayiz godhanii dookumentii godhu kaa'u walii sheer godhu hubachuu akka malee barbaachisaadha. Arra bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaannee nuti dhugnu daati rifleks awur riil adamsif waan qaban sana qabatanitti bahu. Akka malee barbaachisaadha jedhee yaada.
Hayyee rooba baay'ee ulfaatu fayyaa ta'e.
Hayyee fillee ulfaatu galatoomu.